ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. La microfon Oana Serafim din studioul nostru de la Praga. Președintele Moldovei Igor Dodon susține că în sistemul de sănătate din Moldova nu lipsește nimic în acest moment și că spitalele ar fi pregătite de vârful pandemiei. Rubrica noastră săptămânală cu E frică de NATO, parlamentarii și guvernul din Bulgaria renunță la salarii și le donează în lupta cu pandemia și în România. Unele spitale se militarizează, în timp ce medicii personal mediu medical român merge în Italia, alături de echipe din Norvegia. Începem cu știrile, cu Mircea Țicudean.
Bună ziua! În Republica Moldova s-au efectuat în ultimele 24 de ore cele mai multe teste într-o singură zi de la începerea pandemiei, anume 510, a anunțat astăzi ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu. Ea a spus că sunt 91 de cazuri noi de infectare, cele mai multe la Chișinău, Soroca și Ștefan Vodă. Dumbrăveanu a confirmat un nou deces al 22-lea legat de COVID-19. Este vorba de o femeie de 54 de ani care fusese internată la 4 aprilie. Astfel, numărul îmbolnăvirilor în Republica Moldova, la o lună de la confirmarea primului caz, a trecut de 1000, fiind mai exact de 1056 de cazuri. După Partidul Platforma Demnitate și Adevăr și Partidul Acțiune și Solidaritate contestă la Curtea Constituțională elemente din pachetul de măsuri economice anticriză adoptat de guvern prin asumarea răspunderii. Potrivit IPN, demersul PAS vizează printre altele facilitățile acordate companiilor de extragere a resurselor naturale, magazinelor duty-free și industriei tutunului. PAS a mai atras atenția că ședința Parlamentului din 2 aprilie, la care prim-ministrul urma să prezinte proiectul legii pentru care guvernul își angaja răspunderea, nu a avut loc în condițiile lipsei quorumului. Astfel, în spațiul public au apărut întrebări dacă procedura prevăzută de Constituție a fost sau nu respectată. Unele din facilitățile acordate unor domenii de activitate de către guvern în cadrul luptei anti-COVID-19 au fost contestate și de deputații PPDA, unul din ei numindu-le Corona Scheme. Partidul Socialiștilor spune că nu este de acord ca următorul președinte al țării să fie ales de Parlament, cum a propus liderul fracțiunii democrate din legislativ, Dumitru Diacov. Fruntașul PD spunea la sfârșitul săptămânii că în condițiile pandemiei nu vor fi condiții proprice pentru campania electorală în vederea scrutinului de la toamnă, așa că ar fi bine să se revină la alegerea șefului statului de către deputați. Într-o reacție citată de Unimedia astăzi, PSRM spune însă că președintele Republicii Moldova trebuie ales de întregul popor și îl acuză voalat pe Diacov că ar face politică într-un moment nepotrivit. Susținem demersul șefului statului Igor Dodon că în perioada excepțională, când țara se confruntă cu pandemia, este necesar un moratoriu pe teme politice, se spune în comunicat. Mai multe organizații neguvernamentale din Republica Moldova au cerut autorităților să facă în sfârșit lumină în dosarul protestelor din aprilie 2009 și să ia măsuri ca abuzurile de atunci să nu se repete. Într-o declarație comună a ONG-urilor se spune că în evenimentele de la care se împlinesc 11 ani au fost maltratate peste 600 de persoane care nu au beneficiat de o justiție echitabilă, iar 5 persoane și-ar fi pierdut viața chiar dacă statul și-a asumat un singur deces.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Moldova a atins astăzi punctul de vârf al pandemiei de coronavirus și a intrat în cel de-al patrulea scenariu, adică ultimul de intervenție, după ce cazurile confirmate de contaminare au depășit pragul de 1000. După ședința Consiliului Suprem de Securitate, președintele Moldovei Igor Dodon a susținut că în acest moment nu lipsește nimic în sistemul medical, nici personal, nici paturi de spital, nici echipament de protecție sau medicamente. Mai multe ajutoare, cu măști și alte echipamente de protecție, sunt așteptate să vină și din România și din Ucraina, dar și din China și din Turcia. Mai multe informații de la Ala Ceapai.
27 de spitale republicane, regionale, raionale și un centru de triere sunt responsabile în acest moment pentru gestionarea crizei epidemice. E un număr suficient, a dat asigurări șeful statului, precizând că la nevoie ar putea fi amenajate centre suplimentare de triere a celor suspectați de COVID-19. Instituțiile medicale sunt asigurate cu stocul necesar de medicamente și cu consumabile, inclusiv echipamente de protecție, a mai afirmat Igor Dodon. El a anunțat că în următoarele zile sunt așteptate loturi de echipamente și consumabile din China și din Turcia. Instituțiile medicale nu ar duce lipsă nici de utilaje, potrivit președintelui Dodon, care a menționat că spitalele au peste 500 de ventilatoare pentru cazurile urgente. Șeful statului a mai afirmat că există suficient personal medical, fiind vorba de un număr de 50.000 de medici, asistenți medicali și infermieri, atât din instituțiile medicale publice cât și private, care sunt deja sau urmează a fi implicați în gestionarea crizei pandemice. După prezentarea acestui tablou, oarecum optimist, președintele Igor Dodon nu a ezitat să critice anterioarele guvernări că ar fi ignorat sistemul de sănătate, lăsându-l să degradeze.
Și chiar în aceste condiții, noi reușim să facem față, nu mai rău, dar poate chiar și mai bine decât unele țări care erau, cel puțin în clasamentele internaționale, mai sus ca Republica Moldova. Repet, la capitolul spitale suntem pregătiți, la capitolul medicamente, stocuri la această etapă există, la capitolul de consumabile avem producere internă, cât și unele livrări din partea partenerilor, dispunem de personal suficient pentru a gestiona zona de vârf.
În timp ce șeful statului a dat asigurări că există suficient personal medical, Ministerul Sănătății a publicat cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății date care atestă un deficit de 1.000 de asistenți medicali, categorie care reprezintă 2/3 din toți lucrătorii din spitale. Jurnalista Elena Cioina de la portalul sanatateinfo.md crede că declarațiile optimiste ale șefului statului privind capacitatea sistemului medical de a face față crizei par ușor rupte de realitate.
Poate la Chișinău lucrurile stau puțin mai bine atunci dacă noi ne deplasăm un pic în țară. O să vedem că acolo lucrurile stau destul de prost. O demonstrează ceea ce s-a întâmplat la spitalul din Ștefan Vodă, spitalul din Soroca, ceea ce s-a întâmplat la spitalul din Glodeni. Pentru că dacă ar fi fost pregătite, cred că nu erau atâția medici infectați. Probabil că instrucțiunile de protecție ar fi fost mult mai dure. Instituțiile ar fi fost aprovizionate cu suficiente echipamente, consumabile, medicamente. Din păcate, descoperim lucruri. E adevărat că mulți vorbesc sub protecția anonimatului. Descoperim lucruri care ne arată că nu sunt pregătite instituțiile medicale pentru lupta cu acest COVID-19.
Dincolo de pregătirea sistemului medical, în cadrul Consiliului Suprem de Securitate s-a discutat și despre siguranța alimentară a țării. Potrivit președintelui Igor Dodon, Moldova nu va avea deficit de produse alimentare în următoarea perioadă, iar premise pentru majorarea prețurilor la alimente nu există. În schimb, efectele economice ale crizei deja se fac simțite. În cel mai optimist scenariu, produsul intern brut ar putea scădea cu 3%, ceea ce ar însemna o reducere a veniturilor bugetare de 7,3 miliarde de lei. Șeful statului a precizat că, deși statul ratează venituri, restricțiile dure impuse mediului de afaceri pentru a încetini răspândirea epidemiei de coronavirus nu vor fi relaxate până pe 28 aprilie. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Italia, țara europeană cel mai puternic afectată de epidemia COVID-19, este al doilea cel mai mare partener comercial al Republicii Moldova și pe locul 3 în topul țărilor investitoare. Acestor date, bineînțeles, li se adaugă valoarea remitențelor, banii trimiși acasă de moldovenii care muncesc în Italia. Aproape 150 de milioane de dolari pe parcursul anului 2018. În cadrul unei dezbateri organizate astăzi de Agenția de Investiții pe tema evoluțiilor comerciale cu Italia, mai mulți antreprenori moldoveni au menționat că s-au văzut siliți să sisteze exporturile către peninsulă, însă nu dau mâinile în jos și se arată deschiși să regândească strategiile de recucerire a pieței italiene, în particular, și europene în general. Diana Răileanu a urmărit dezbaterea și relatează.
În Republica Moldova activează peste 1300 de întreprinderi cu capital italian, țara plasându-se pe locul 3 în topul investitorilor și pe locul 4 după valoarea schimburilor comerciale. Despre ce vorbesc aceste cifre? Întâi de toate despre faptul că drama prin care trece acum Italia e urmărită cu îngrijorare de antreprenorii moldoveni, mulți dintre ei fiind nevoiți să-și conserveze afacerile și să oprească schimburile comerciale cu partenerii italieni. Expertul Andrei Crigan, din cadrul companiei de consultanță Gateway & Partners, consideră că cele mai afectate domenii vor fi exporturile, domeniul turismului și remitențele.
Evident, nu toate aceste exporturi sunt sub risc, dar o bună parte din ele va fi, pentru că, pe de-o parte, livrările au scăzut în această perioadă, pe de altă parte, reluarea acestora va fi mai complicată. Sectoarele din prima linie de risc, agroalimentare, cereale, miere, nuci, textile, îmbrăcăminte și încălțăminte, cablaje, inclusiv cele care se produc cu investiții italiene.
Îngrijorările formulate de expertul Andrei Crigan în cifre ar putea arăta astfel. La capitolul exporturi, Republica Moldova riscă să piardă între 200 și 300 de milioane de dolari, în turism între 6 și 12 milioane. Cât privește volumul ratat al remitențelor, acesta este greu de estimat, deoarece parte din moldovenii stabiliți în Italia au revenit acasă, dar nici ceilalți care au rămas nu au o situație foarte simplă. Sigură, prin urmare, nu se știe cine dintre ei vor mai putea trimite bani acasă. Președinta Asociației Naționale pentru Turism, Cristina Frolov, spune că domeniul a fost afectat în totalitate de COVID-19. Pe lângă faptul că pensiunile, hotelurile și agențiile de turism și-au sistat activitatea, nu este clar când și mai ales cum le vor relua.
Pentru Republica Moldova, acum, ca destinație turistică, cu siguranță este timpul foarte bun de a se orienta pe digital marketing, pe promovarea și vânzarea serviciilor pe online, discuții aprinse cu sistemul bancar din Republica Moldova în promovarea anumitor concepții, inclusiv și în zona bancară, pentru că la moment a plasa un produs online și a-l vinde cu adevărat online este foarte scump pentru o companie din țara noastră și nu este foarte convenabil.
Exporturile de produse alimentare, inclusiv fructe, miere sau nuci, sunt la moment mai puțin afectate de pandemie. Și asta pentru că sunt în afara sezonului. Copacii abia dau în floare, iar albinele încă nu au fost trimise după miere. Directorul executiv al Asociației Moldova Fruct, Iurie Fala, spune că situația de criză prin care trece economia italiană are și reversul medaliei. Moldovenii reveniți în țară și ar putea găsi rostul acasă.
Urmărim statisticile întoarcerii diasporii noastre din țări îndepărtate și deosebi de Italia. Știu că la noi, în cadrul asociației, merge o discuție largă pentru a-i atrage pe acești oameni în sectoare, pentru că acești concetățeni care s-au întors, ei sunt persoane înalt calificate și și-ar putea găsi un rost aici în a dezvolta micile afaceri.
Antreprenorii implicați astăzi în dezbaterea organizată de Agenția de Investiții au venit cu un mesaj și pentru autorități. Cu toții așteaptă un pachet de susținere bine țintit și nu promisiuni care să creeze așteptări exagerate. Or, însănătoșirea economică a țării va fi direct proporțională cu viteza de revigorare a mediului de afaceri. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră din fiecare zi de marți cu E frică de NATO, cu Dan Alexe de la Bruxelles și o relatare din Bulgaria, unde parlamentarii și guvernul au decis să-și doneze veniturile pe o lună în lupta cu pandemia. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom difuza o nouă ediție a rubricii noastre Istoria Trăită, astăzi despre 7 și 8 aprilie 2009. Toate emisiunile noastre le găsiți mereu și pe internet la moldova.europalibera.org. În Statele Unite, președintele Donald Trump susține că un medicament care are efecte asupra malariei ar putea fi leacul miraculos care să salveze acum planeta de pandemie. Nu toți experții sunt de această părere, iar principalul expert din grupul de lucru de la Casa Albă, doctorul Anthony Fauci, l-a avertizat pe președinte să fie prudent când îl recomandă. De la Washington, relatează Valeriu Sela.
Pandemia COVID-19 intră în 2 săptămâni grele în Statele Unite. Economia se prăbușește și odată cu ea în pericol sunt și șansele președintelui Trump de a fi reales. Poate de aceea el își pune speranța în hydroxychloroquine, caleacul salvator împotriva bolii care paralizează țara. Problema este că acest medicament folosit împotriva malariei și altor afecțiuni nu este dovedit să fie eficace în cazuri de coronavirus și are și posibile efecte secundare serioase. Încrederea președintelui e alimentată de prieteni, de personal care încearcă să-l mulțumească sau de medici care apar la canalul său favorit, Fox. Principalul expert din grupul de lucru de la Casa Albă, doctorul Anthony Fauci, l-a avertizat pe președinte să fie prudent când recomandă medicamentul. Dar Trump are încredere în instinctele sale și spune că pacienți în situații dificile nu ar avea nimic de pierdut. Poziția lui publică a creat de acum disensiuni între medici care îl sfătuiesc în grupul de lucru și alți consilieri. Nu este singura temă care îl desparte pe președinte de experții săi medicali. Au mai fost și purtatul de măști faciale, de protecție sau ideea de a readuce oamenii la lucru înainte de stăvilirea virusului pentru a repune pe picioare economia. Sunt unii medici care dau pacienților hydroxychloroquine. Acesta fiind un medicament autorizat pentru alte boli. Grupul de lucru de la Casa Albă a livrat în câteva orașe aflate în situații grele hydroxychloroquine, precizând că medicamentul poate fi folosit doar la recomandarea medicilor. Consilierul economic al președintelui, Peter Navarro, spune că prudența este recomandabilă pe timp de pace, dar atunci când alternativa sunt decese în masă, riscurile suplimentare sunt acceptabile. Cel care i-a explicat lui Trump beneficiile medicamentului este un medic din New Jersey, Stephen Smith. Agenția federală care se ocupă cu autorizarea medicamentelor a fost reprezentată la întâlnirea respectivă și recomandă flexibilitate în utilizare, dar nu este gata să-și ofere sprijinul înainte ca medicamentul să fie testat. Navarro, care a avut o dispută cu Anthony Fauci pe această temă, a spus, citez, cred că istoria va decide cine are dreptate, dar pariez pe intuiția președintelui Trump. Duminică, atunci când un ziarist i-a pus o întrebare lui Fauci cu privire la hydroxychloroquine, Donald Trump nu l-a lăsat pe medic să răspundă. Cei mai mulți experți susțin că datele acumulate până acum nu dovedesc că medicamentul este eficace, dar studiile trebuie să fie mai îndelungate pentru a fi relevante într-un sens sau în altul. Surse din jurul președintelui spun că hydroxychloroquine reprezintă speranța lui Trump într-un miracol care peste noapte să-l scoată din impas. Este o aspirație care însă poate fi luată în serios de cei care au nevoie disperată de soluții și informații bazate pe știință. Această iluzie este alimentată și de cei din jurul lui, care îi pun în fața articolului de natură să sporească încrederea în leacul miraculos. Și ecoul acestor speranțe se regăsește la Fox News, seara de seară, canalul pe care îl urmărește cu sfințenie. Ori autorizarea medicamentelor nu se face de către agențiile guvernamentale doar pe principiul ce au de pierdut sau pe bază de intuiție, ci se bazează pe studii riguroase într-o perioadă suficientă de timp. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Populația și presa din Afganistan, care în mod doar aparent paradoxal e încă mai liberă decât în Iranul vecin, au salutat cu mare entuziasm anunțul acordului de pace dintre Statele Unite și talibani. Secretarul general NATO Jens Stoltenberg însuși a salutat acordul de pace, dar a spus că trupele alianței vor rămâne în Afganistan pentru a participa la consolidarea păcii. Stoltenberg încerca astfel să păstreze o coerență în circumstanțele care însoțesc aplicarea acordului de pace și care nu sunt deloc vizibile imediat pentru populație și observatorii din afară. Principala problemă e pusă de ambiguitatea relației dintre forțele americane și cele ale celorlalte țări din NATO prezente în Afganistan. Vine apoi faptul că negociatorul din partea Statelor Unite, diplomatul Zalmai Khalilzad, el însuși de origine paștună, afgană, ca majoritatea talibanilor, a încheiat cu aceștia un acord din care este exclus actualul guvern de la Kabul, rezultat din alegeri al președintelui Ashraf Ghani. Furios, acesta refuză acum să execute prevederile acordului, printre altele eliberarea prizonierilor talibani. Apoi, în mod curios, deși acordul e semnat doar de Statele Unite și de talibani, el impune printre clauzele sale retragerea în egală proporție a forțelor celorlalte țări din NATO prezente în Afganistan. Celelalte țări din NATO, dacă nu au obiectat încă public, nu apreciază cu totul că sunt puse astfel în fața faptului împlinit. Nici detaliile retragerii trupelor nu sunt încă cu totul limpezi. Propunerea inițială a lui Donald Trump era de retragere imediată a jumătate din efective, iar cealaltă jumătate de-a lungul următorilor 4 sau 5 ani. Militarii din celelalte țări ale NATO, circa 8.000 cu totul, aveau să rămână, cum a repetat-o secretarul general Stoltenberg, câtă vreme ar fi nevoie. În acordul final însă, Statele Unite se angajează să retragă totalitatea militarilor într-un răgaz de 14 luni. Acordul, nesemnat de celelalte țări din NATO, care nu au participat la negocierile de la Doha, în Qatar, le obligă și pe ele, în egală măsură, să își retragă trupele. Forțele NATO din Afganistan au fost dintotdeauna într-o situație dificilă și ambiguă, prinse între forțele americane și exigențele guvernului local. NATO căutase deja în octombrie 2015 să pornească o retragere, dar decizia a fost atunci oprită în urma înrăutățirii situației militare de acolo și mai ales după ce s-a văzut că forțele afgane sunt în continuare nepregătite să asigure în întregime securitatea țării. Acum însă, pe fundalul confuziilor din acordul deja semnat cu talibanii, multe din țările din NATO încep să-și caute o strategie proprie pentru a ieși dintr-una din cele mai complicate situații politico-strategice din lume și dintr-un conflict care durează de aproape două decenii. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică cu E frică de NATO, marțea viitoare și mereu pe internet la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și câteva dintre ultimele noastre materiale video, precum cel intitulat Pătrunjel pe internet sau cel intitulat Aoleu, au venit leproșii, despre situația unor români din diasporă și întoarcerea lor acasă, la Cluj-Napoca, unde trebuie să intre în carantină. O echipă de medici și asistenți medicali din România și o alta din Norvegia au fost deplasate în Italia prin intermediul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene pentru a ajuta în spitalele din Milano și Bergamo. Comisia Europeană va coordona și cofinanța asistența europeană, iar președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a mulțumit celor două țări pentru sprijin. Președintele Klaus Iohannis anunțase ieri că România va trimite în zona Milano o echipă formată din 11 medici și 6 asistenți medicali. Situația din spitalele din România este însă foarte dificilă. În unele dintre ele, conducerea medicală a fost înlocuită cu o conducere militară. De la București relatează Sabina Fati.
Numărul îmbolnăvirilor din România rămâne relativ mic, nu pentru că e cu adevărat așa, ci din cauza că se fac puține teste. Dar chiar și așa, suma victimelor crește. România înregistrează 200 de decese și aproape 4500 de persoane infectate. Există însă câteva focare greu de stins: Suceava, Arad, Deva. Urmează Brașovul și Constanța, potrivit ministrului sănătății Nelu Tătaru. În fiecare zi, grupul de comunicare strategică anunță câte alte cadre medicale sunt infectate, fără să mai calculeze totalul, care a ajuns mult prea mare, iar sindicaliștii din branșă se tem că toți cei din linia întâi, dar nu numai, medici, brancardieri, asistente, infirmiere, vor ajunge să fie contaminați, fiindcă nu au destule echipamente de protecție. La Suceava lucrurile au rămas deocamdată nerezolvate, chiar dacă medicii militari încearcă de zile întregi să folosească un management de mână forte. Cadrele medicale civile se plâng însă de tratamentul dur adoptat de militari și nu acceptă regimul de cazarmă. Pe de altă parte, ministrul sănătății nu a găsit alte soluții, fiindcă haosul era cel care guverna spitalul din Suceava. Spitalul județean din Suceava, unul dintre cele mai moderne din România, a fost infestat printre primele din țară, iar numărul celor bolnavi în acest oraș a trecut de 1000. În jur de 25% din îmbolnăviri sunt înregistrate aici. Pentru că se discută din ce în ce mai mult despre anvergura care îi se dă armate în această criză epidemică, oficialii români ezită să lărgească acest model. Cu toate acestea însă, la Deva, unde spitalul județean este în carantină, a fost de asemenea trimis un medic militar de la Craiova. Dar managementul a fost lăsat totuși în seama Direcției Județene de Sănătate Publică. La Țândărei, lângă București, o altă localitate pusă sub carantină a doua după Suceava, armata are grijă să se mențină izolarea, iar prin capitală poliția militară îi oprește și verifică pe cei care ies din case. Activista pentru drepturile omului, fosta ministra justiției Monica Macovei, consideră că armata repară eșecurile autorităților publice, ale poliției și ale medicilor civili, dar că în cele din urmă aceștia vor trebui să plătească pentru faptul că nu au fost capabili să-și facă treaba. Pe de altă parte, atrage atenția Macovei într-un interviu pentru Europa Liberă, folosirea armatei ca medicament și nu ca vaccin împotriva eșecului unor autorități, împotriva eșecului poliției sau al unor manageri din spitale, poate fi un răspuns numai la incapacitatea acestora din urmă și nu un vaccin. Vaccinul ar fi, în viziunea Monicăi Macovei, depolitizarea instituțiilor publice, aplicarea corectă și deșteaptă a regulilor care definesc profesionalismul bazat pe rezultate. Vaccinul ar fi, deci, eliminarea reală a corupției și a multor conflicte de interese care au fost menținute până acum între stat și privat, mai ales că mulți medici lucrează în ambele părți, profitând de multe ori de infrastructura statului în interes propriu. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În Bulgaria, în urma unei ședințe a Parlamentului de noaptea trecută, s-a decis că toți parlamentarii și guvernul să renunțe la salariile lor care să fie folosite pentru materiale medicale necesare în lupta împotriva pandemiei. De la Sofia, o relatare semnată de Petiu Petkov.
Deputații, miniștri și șefii agențiilor de stat nu vor primi salarii pe durată stării de urgență. Decizia a fost adoptată în urma dezbaterilor care au luat formă unei licitații între partidele parlamentare gărnisite de acuzații reciproce de populism. Toți cei 170 de deputați prezenți au votat propunere partidului de guvernament GERB. Socialiștii au propus inițial înghețarea salariilor la nivelul din decembrie. Câteva sute de politicieni și înalți funcționari vor rămâne fără salarii de la 1 aprilie, cel puțin până la 13 mai. Printre cei afectați se află și principalul inspector sanitar Angel Kunchev și șefii agențiilor care participă la combaterea epidemiei. Deputații au exclus din listă președintele, vicepreședintele, șefii justiției. În urmă cu câteva zile, șefa Parlamentului, Caraia Iancheva, a calificat propunerea opoziției privind înghețarea salariilor drept populism. Primul ministru însă a decis altfel, iar ceea ce zice el este lege pentru membrii partidului său. Între timp a devenit cunoscut că președintele Rumen Radev a renunțat tăcit la salariu încă la începutul lunii martie în favoarea azilului de la Vidin, cea mai săracă regiune bulgară. Citându-l pe Ghiote, el a răspuns remarcilor jignitoare ale premierului Borisov, cu care este într-un conflict deschis. Citez, nimic nu este mai rău decât prostia agresivă. Președintele a cerut de la executiv măsuri în vederea dezamorsării crizei economico-sociale care cuprinde țara. El a avertizat că cei flămânzi vor putea ieși în stradă cu consecințe imprevizibile. Numărul celor infectați a depășit 560, cel al deceselor 22. Măsurile radicale și mai rapide, în comparație cu cele luate de alte țări europene, se pare dau rezultat. Majoritatea cazurilor se concentrează în capitală. Sunt județe fără niciun infectat. În altele, precum Loveci, Veliko Târnovo și Plevna, bolnavii au fost externați. Între timp, testele PCR, preferate de statul major anticriză, au devenit deficitare. Cetățenii la cerere vor putea verifica dacă sunt infectați sau au trecut COVID-19 cu simptome ușoare. Un test PCR în rețelele de laboratoare private costă echivalentul la 60, iar unul rapid 17 euro. A crescut la 30 numărul de medici infectați, îndeoseb în serviciul de urgență al capitalei. Băncile și-au anunțat decizie de a amâna achitarea creditelor datornicilor loiali. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
SUA au devenit lideri după numărul de persoane care s-au îmbolnăvit de coronavirus. Acolo, regulile de carantină au fost instituite mai târziu decât în Europa și nici nu sunt atât de aspre. Persoane originare din Moldova care locuiesc la New York, Houston și Greenville au povestit pentru Newsmaker cum s-a schimbat viața în aceste orașe după instituirea măsurilor restrictive. Totodată ne-au spus de ce autoritățile au întârziat cu implementarea lor, de ce persoanele fără adăpost au devenit acum periculoase și cum această situație va afecta viitorul americanilor. Potrivit diferitelor estimări anual, în medicina din Moldova se oferă mită în valoare de până la 1 milion de lei. Iar dacă se mai adaugă și atcaturile în achizițiile publice de medicamente și echipamente, până la câteva miliarde. În prezent, sistemul de sănătate moldovenesc se confruntă cu cea mai gravă provocare din toată istoria sa, pandemia de COVID-19. Medicii sunt nevoiți să lupte cu pandemia în condiții în care echipamentele necesare și mijloacele de protecție sunt insuficiente. În acest caz, un rol aparte l-a avut corupția în rândul funcționarilor de rang înalt din domeniul medicinii.
Cu informațiile din presa din Moldova, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți mereu pe internet la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.